Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shefi i politikës e jashtme të BE-s emërohet ministri i jashtëm i Spanjës, një kundërshtar i fuqishëm i pavarësisë së Kosovës. Për një vit rreth 29.000 qytetarë e lëshuan Kosovën. Vjetra të vrarë nga një sulm ajror që goditi një qendër të ndalimit të migrantëve në Libi. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresisti amerikan Eliot Engel po qëndron për vizit në Serbia, ju takuat mërkurën me nënkryetarin e kuvendit të Serbis Vladimir Marinković dhe një grup deputetësh serb. Engel pritet të takoj edhe presidentin e Serbis Aleksandar Vučić. Eliot Engel është kryetari Komisionit për marrëdhënie me jashtë i dhomës së përfaqësuesve dhe ka qenë i përfshirë në zhvillimet në Ballkan që nga fillimi i viteve të 90-ta. Presidenti i Serbisë ishte takuar më parë me Engel gjatë konferencës së 55 të sigurisë në Munich në muajin shkurt. Me atë rast fokusi i bisedës ishte rasti ende i pasgjidhur i vrasjes së vëllezërve Bytyçi. Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi kanë luftuar në radhët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ata janë vrarë në vitin 1999 pasi paraprakisht janë arrestuar nga autoritetet serbe për shkak të, siç është thënë, hyrjes së paligjshme në Serbi. Se paku 40 njerëz u vran nga një sulm ajror që goditi një qendër të ndalimit të migrantëve në Libi, njoftuan zyrtarët, rreth 80 të tjerë u raportuan të plagosur në shpërthimin që ndodhi në një objekt në periferi të kryeqytetit Tripoli. Shumica e të vrarëve raportohet të jenë migrantë afrikan. Qeveria me bazë në Tripoli e fajsoi të ashtu quajturën ushtri kombëtare libiane të udhëhequr nga generali Khalifa Haftar për sulmin. Generali Haftar po lufton në qeverinë në Tripoli të mbështetur ndërkombëtarisht qysh në muajin prill. Një pjesëtar i Marinës Amerikane nuk u gjet fajtor për vrasjen e një luftëtari të plagosur të grupit militant të Shteti Islamik që ndodhej nën kujdesin e tij në vitin 2017 në qytetin Mosul të Irakut. Gjykata ushtarake në San Diego e shpalli Eduard Gallagherin të pafajshëm nga të gjitha akuzat përveç se për fotografitë me trupin e një robi të vdekur. Dënimi maksimal për fotografitë me një kufom është 4 muaj, por Gallagher ka shërbyer tashmë 9 muaj në paraburgim. Prokurorët ushtarak po ashtu argumentuan se mesazhet dhe fotografitë e Gallagherit ishin inkriminuese. Një studim në Britaninë e Madhe tregon se trashja shkakton më shumë raste me 4 lloje të kancerit sesa duhan pirja. Qendra për hulumtimin e kancerit tha se kanceret në zorë, veshkë, vezore dhe mëlçi kanë më shumë gjasa të shkaktohen nga mbi pesha sesa pirja duhanit. Sipas asaj, miliona njerëz janë në rrezik nga kanceri për shkak të peshës, megjithëse theksohet se të qenit mbi peshë nuk do të thotë se personi do të sëmurë gjithsesi nga kanceri. Rreth 1/3 e të rriturve në Mbretërinë e Bashkuar thuhet se janë me mbi peshë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i jashtëm i Spanjës Josep Borrell është emëruar në pozitën e shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian. Spanja është një nga 5 vendet e BE-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës dhe Borrell në disa raste ka theksuar se vendi i tij nuk do të ndryshojë qëndrim për këtë çështje. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Profesuesi i emëruar i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell vjen nga Spanja, një nga vendet më të fuqishme të BE-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Borrell, 72 vjeç, aktualisht ministër i jashtëm i Spanjës, pritet të rikthehet në krye të politikës së jashtme të BE-s, pasi ka shërbyer si president i Parlamentit Evropian nga viti 2004 deri më 2007. A e ka reputacionin e mbështetësit të Bashkimit Evropian. Në mars të këti viti, Borrell ka qëndruar në Beograd, ku ka thënë se Spanja ka qënë kundër shpalljes së njanshme të pavarësisë së Kosovës dhe se ajo nuk do të ndryshoj politikën ndaj Serbisë kur bëhet fjalë për Kosovën. I kemi i përsëritur presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe ministrit të jashtëm Ivica Dačić qëndrimin e Spanjës për shpalljen e një anshme të pavarësisë së Kosovës. Në të njëjtën kohë, konsiderojmë se vetëm përmes dialogut mund të arrihet dhe zgjidhja e përhershme kompromisit për këtë çështje, ka thënë Borrell. Në fund të gushtit të vitit 2018, Borrell është shprehur kundër shkëmbimit të territoreve midis Kosovës dhe Serbisë në vija etnike. Borrell, nëse konfirmohet, do të pasojë shefen aktuale të politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini. Rrjedhimisht ai do të udhëheqë edhe dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Bisedimet që ka nisur qysh në vitin 2011 me ndërmjetësimin e BE-s aktualisht janë ndërprerë për shkak të një takse që Kosova u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia. Kosova është po ashtu në proces të liberalizimit të vizave me BE-n dhe për shtyrjen përpara të këtij procesi duhet miratimi të gjitha vendeve anëtare. Spanja së bashku me Slovakinë, Greqinë, Çiprën dhe Rumaninë janë 5 vendet e BE-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës të shpallur në shkurt të vitit 2008. Ka qenë Borrell ai që në nëntor të vitit të kaluar ka deklaruar se Spanja nuk do të ndryshojë pozicionin e saj për Kosovën, ndonse një gjë e tillë i kërkohet edhe nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Zyrtari i lartë i këtij komiteti, Pere Miro, ka thënë se Spanja do ta ketë vështirë të organizojë ngjarje sportive nëse nuk ndryshon pozicion. Deklaratat e tij kanë pasur problemet që ka hasur delegacioni i Kosovës në kampionatin botror të karates në Madrid.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Liderët politik në Luginën e Preshevës shprehin zhgënimin e tyre me institucionet e Kosovës për faktin se nuk po arrinë që të kenë strategji të qartë për zgjidhjen e problemeve në Luginë. Nga ana tjetër, analistët politik konsiderojnë se është e pakuptueshme se si Shqipëria dhe Kosova kanë lejuar që Lugina të shndrohet në një dështim të madh politik. Raporti i Arton Kunushevcit.
Përfaqësuesit politikë të shqiptarëve të tri komunave në jug të Serbisë, Preshev, Medveç, Bujanoc, shprehin zhgënimin e tyre me liderët politik në Kosovë për faktin se nuk po arrinë që të kenë një strategji të qartë për zgjidhjen e problemeve të shqiptarëve që jetojnë në komunat jugore të Serbisë. Këto tri komuna janë edhe me një term politik dhe rajonal si Lugina e Preshevës. Ata thonë se zyrtarët e institucioneve të Kosovës duhet të reflektojnë pozitivisht për zgjidhjen e problemit në Luginë, duke synuar se çështja e këtyre komunave të përfshihet edhe në agjendën e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Luginës së Preshevës, Ragmi Mustafa, tha për Radion Evropa e Lirë se është për këtë çardhje që institucionet e Kosovës
në vazhdimsi ka qenë e rëndësishme qasja e institucionit të Republikës së Kosovës, e Parlamenti i Republikës së Kosovës është institucionit më i lartë i saj, do duhej që të propozonte edhe masa konkrete dhe një strategji se si do të qasës saj çështje.
Ai tha se kërkes e vazhdueshme politikanëve të Luginës është që të punohet që çështja e Luginës së Preshevës të jetë në agjendën e bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Referendumi 22 marsit i vitit 1992 i mbajtur në tri komunat jugore të Serbisë pati rezultuar me shprehjen e vullnetit të shqiptarëve të atjeshëm për bashkim me Kosovën, por një referendum i tillë nuk ishte njohur asnjëherë nga autoritetet qeverisë të Beogradit. Situata në Luginën e Preshevës dhe kërkesat e popullatës së atjeshme janë aktualizuar në momentin kur Bashkimi Evropian kishte paralajmëruar nisjen e fazës finale të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përmes së cilës është thënë se synohet të zgjidhen të gjitha mosmarrveshjet dhe konfliktet ndërmjet të dyja vendeve si kusht për ecjen e tyre drejt procesit integrues në Bashkimin Evropian. Me kërkesën e liderëve të Luginës së Preshevës, të hënën kuvendi Kosovës ka diskutuar për gjendjen e komunat Preshev, Medveç, Bujanoc, por nuk ka arritur të nxjerrë asnjë konkluzion. Në anën tjetër, analistët politikë konsiderojnë se në aspektin politik, deri në fund të procesit të dialogut me Serbinë, çështja e Luginës së Preshevës mund të jetë përfitim për Kosovën, por edhe barr. Kurse në aspektin human ata thonë se është e pakuptueshme se si Shqipëria dhe Kosova kanë lejuar që çështja e Luginës të shndërrohet në një dështim të madh politik. Naim Rashiti, drejtori i grupit ballkanik për politika në Kosovë, thotë për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të mendojnë për plan konkret për investime e zhvillim në arsime fushat e tjera për shqiptarët e Luginës.
Ka kohë që nuk i përse asistionet e Serbisë, asë në pak dhe kur nuk i kemë besuar, asë qeverisë Tiranës dhe asë qeverisë Kosovës. Nuk ka të bëjë fare investimin. Qytetarët atje kanë mbetur dhe vazhdojnë të provojnë të mbjetër në forcët e veta.
A i thekson se çështja e Luginës e Preshevës duhet të kaloj përmes Kosovës, pasi që shumë njerëz kanë kontribuar në aspektet e ndryshme në Kosovë. Ndryshe, jo vetëm kuvendi, por edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ndërmarrë një nismë për të trajtuar çështjet që lidhen me komunat Preshevë, Medveçë, Bojanov. Së fundi, Thaçi ka dërguar në kuvendin e Kosovës për shqyrtim dhe miratim një draft rezolut për si thuhet mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve të Asajane dhe plotësimin e kërkesave të tyre historike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sipas të dhënave zyrtare, për një vit rreth 29.000 qytetarë rëshuan Kosovën përfaqësues të shoqërisë civile, ndërka shpohojnë se kushtet e vështira ekonomike dhe keqçeverisja e vendit janë ndër arsyet kryesore që qytetarët po braktisin në vendin. Raporti Nadia Ahmetit.
Rreth 29.000 qytetarë të Kosovës vetëm gjatë vitit e kaluar kanë emigruar në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe më gjerë, thuhet në të dhënat e publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës. Numri më i madh i tyre ka emigruar në mënyrë legale, por nuk kanë munguar as emigrimet ilegale. Në vlerësimin popullësia e Kosovës e 2018 të publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se për kundërshtimit natyror pozitiv të popullësisë me 18.000 banor, për shkak të emigrimeve, numri i përgjithshëm i popullatës në Kosovë për vitin 2018 ka shënuar rënje. Popullësia rezidente e Kosovës në vitin 2018 u zvoglua për 2.820 banor apo me 0.16%. Numri i popullsisë në Kosovë për vitin 2018 vlerësohet të ishte mbi 1.7 milion banor rezident. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë pohojnë se rritja e numrit të qytetarëve që po braktisin Kosovën vjen si pasojë e zhgënimit të tyre me gjendjen politike dhe leadershipin vendor. Taoland Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radion Evropa Lirë se situata aktuale lidhur me emigrimin është shqetësuese. Për këtë arsye nënvizon ai duhet të ketë reflektim nga pushteti vendore qendror në Kosovë. Rreziku më i madh në këtë situatë sipas tij është se nga Kosova po largon edhe njerëzit intelektual të cilët kanë edhe vende pune.
Unë që ky depresion social që po ekziston në Kosovë si rezultat këtë qeverisje së këtij koalicioni qeverisës. Kjo mbytje shpresës që po bëhet gjeneratës së re, të cilët po shohin që nuk është një shoqëri ku ekziston konkurenca dhe fiton më i miri, mirë po në institucione kyçe po delegohen njerëz të cilët duhet të kenë aprovimin paraprak partive politike, po e vret shpresën, e rinisë.
Në raportin e ASK-s thuhet se emigrimi ilegal ishte për shkak të bashkimit familjar, martesave, gjetja një vendi pune, shpërnguljet e përhershme, studime afatgjate me punësim e tjera. Dëshirën për të emigruar drejt vendeve të bashkimit evropian qoftë për shkollim, punësim apo edhe shpërnguljet e përkohshme e shprehin edhe disa të rinj. Leonora Krasniqi ka të përfunduara dy fakultete, atë të gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe atë të psikologjisë. Ajo tregon se disa herë ka aplikuar në konkurse të ndryshme në sektorin publik për një vend pune në profesionin e saj, por nuk ka arritur të siguroj atë. Kështu që nëse jepet mundësia, ajo thotë se do të shkonte në ndonjë vend perëndimor për të punësuar.
Deri tash kam aplikuar shumë vende pune, siç thash më herët, edhe nuk më është dhënë një mundësi për profesionin tem të ushtrojnë Kosovë. Edhe kjo është një arsye pse unë ndoshta në të ardhmen kisha mendu më largu prej Kosove, me shku dikon tjetër me ushtru profesionin tim.
Kosova është vend i vetëm në rajonin e Ballkanit perëndimor ndaj të cilit Bashkimi Evropian aplikon regjimin e vizave. Shtetasit e Kosovës për të udhëtuar në këto vende duhet të aplikojnë për viza në misionet diplomatike të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian të akredituara në Kosovë dhe në vendet e rajonit. Ndryshe zyrtarët e Bashkimit të Sindikatës së Pavarur të Kosovës kanë përmendur se gjendja ekonomike dhe shkalla e lartë e papunësisë janë arsyet kryesore që po detyrojnë të rinj të braktisin Kosovën. Shkolla papunësisë në vend, sipas shifrave zyrtare, është 26.6%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Të gjuhës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për të informuar me të rejat në Kosovrën dhe botë. Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajme tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.